Really the case. I didn't realize it's 2 o'clock, 2:10, another 50 minutes, we have to get out from this place and get out of samsara. So dalam waktu 50 minutes we have to find way bagaimana caranya keluar dari samsara ini. Firstly, ini selalu retreat dengan kalian ini selalu a challenge. Setiap saya pikir I stretch a little bit, you always come up to the challenge. Kamu selalu masih tetap seger, nggak ada yang patah semangat kelihatannya, nggak ada yang given up semuanya. So ini jadi bikin saya semangat juga gitu, tapi semakin semangat semakin bingung karena waktunya terlalu sedikit. I have to choose apa kira-kira yang what we going to do. Saya dulunya saya pikir ini mungkin mulainya kan minggu yang lalu omong-omong dengan kamu, kalian-kalian di telepon kan, kita yeah, let's do meditation, gitu. Benar-benar just one day meditation. Tapi nyatanya benar-benar senang sekali saya lihat kalian banyak yang datang, and I hope you are having a good time. Dan benar-benar from my heart I really hope that you will get at least some benefit, tapi paling enggak buang waktu percuma. Saya pikirnya dulunya ini ingin to get you just a brief explanation misalnya mengenai walking meditation, misalnya mengenai other type of meditation, tapi sebenarnya they all almost the same. intinya sama, intinya seperti yang kita jalankan tadi. So I thought kalau bisa we'll do one more meditation nanti ya. Tapi sekarang saya ingin menjelaskan begitu banyak hal mengenai meditation, so many things. But I choose to maybe explain apa yang menyebabkan meditasi ini bisa benar-benar skyrocket. Why? How? Halangan apa? Rocketnya ini yang bisa kamu benar-benar bisa memajukan meditasi kamu ini apa? What kamu harus makannya apa? Seragamnya apa? Belinya di mana? Bayarnya berapa dan lamanya berapa? No, just joking. Now what I want to do is to tell you. Pertama-tama bahan sutra yang sutra dan commentary sutra yang saya gunakan untuk talk this time. Ini sutranya disebut Samadhi Raja Sutra oleh Lord Buddha. Bos Arya Samata Samadhi Raja Sutra namanya. Sutra ini dikutip berkali-kali oleh Master Chandra Kirti, Master Nagarjuna, Master Shanti Dewa, Lama Tsongkhapa, dan lain-lain. Dan komentari yang saya gunakan mainly from Master Kamalasila yang disebut Pawana Krama atau stages of meditation. Now, di dalam Pawana Krama, Master Kamalasila ini mengutip banyak sekali dari Samadhi Raja Sutra ini. Master Kamalasila ini seorang master dari Nalanda University di India yang mengunjungi ke Tibet, akhirnya di Tibet berdebat dengan biku dari Cina waktu itu yang sering disalah mengertikan namanya Huasang Mohoyen, artinya biku Mahayana, yang datang sana dan akhirnya diputuskan lineage dari Master Kamalasila ini yang kita pakai. Now, okay, we recap tujuannya. Kemarin approximately about this time, lebih sore ya, kita mengatakan bahwa tujuannya ini apa sih? Tujuannya ini apa? Targetnya ini apa? Targetnya kita belajar semuanya. Sebetulnya targetnya ini intinya ingin mencapai kebahagiaan. We just want to be happy. Nah, untuk mencapai, kenapa kok kita gak bisa happy? Pertanyaannya kan begitu. Karena kelihatannya justru apapun yang kita kerjakan ini berlawanan dengan apa yang seharusnya yang kita kerjakan, yang kita sebut jalan menuju kebahagiaan ini justru sebaliknya yang kita tempuh sebetulnya bertolak belakang dengan menuju kebahagiaan. Misalnya kebahagiaan yang kita selalu bicarakan ini kita anggap supaya misalnya bahagia ini dengan mendapatkan banyak sukses di kehidupan di sini. Tapi justru semakin sukses ini kita dapatkan, justru semakin kita pusing. Biasanya urut-urutannya malah bikin kita gak bahagia. Makanya Lord Buddha mengatakan bahwa sebetulnya persoalannya ini, kamu ini lihat segala sesuatu ini secara tidak benar. That is why you can never be totally happy. ketidakbenaran ini ada apa yang namanya avidya. Avidya ini misknowledge, cara melihat sesuatu yang salah. Karena kita cara melihat sesuatu yang salah, makanya melihat sesuatu itu kita akan kita benerin. Caranya benerinnya dengan wisdom. Wisdom. Wisdom di sini artinya tahu realitas, tahu bagaimana segala sesuatu itu berhubungan satu dengan yang lain, tahu bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan ini sendiri. Dan untuk mendapatkan wisdom ini yang bahasa Palinya Panya atau Prajnya di bahasa Sanskertanya, pada basic dari wisdom ini, untuk bisa mencapai ke sana, basicnya itu kita hidup ini pada intinya harus hidup yang teratur, hidup yang tidak merugikan yang lain, kalau bisa malah hidup ini tujuannya membantu yang lain. Ini ada bermacam-macam, pada dasarnya itu, kalau bisa membantu yang lain, nggak bisa paling tidak merugikan yang lain. Ini di bahasa Sanskerta atau palingnya disebut sila. Jadi sila ini yang namanya ethical way of life atau Buddhist ethics, namanya apa macam-macam terjemahnya. Intinya sederhana sekali, hidup kalian kamu hindarin apa yang kamu gak mau, dan kamu pastikan alamin kamu yang mau dengan menjalankan hal yang sama kepada makhluk-makhluk yang lain. So sila ini landasannya. Tapi untuk dengan mencapai sila ini, untuk mencapai prajna, landasannya sila, tapi tekniknya bagaimana? Tekniknya ini kita dikatakan tekniknya ini menggunakan concentrated mind. Mind yang tidak melencar ke sana sini, mind yang tidak liar kemana-mana. Ini disebut, makanya concentrated mind di sini, ini by definition namanya samadhi. Jadi kalau kalian sudah pernah dengar di Buddha Dharma, ini disebut three higher training, itu sila, samadhi, prajna. Ini urut-urutannya. Kamu mulainya sila, dengan hanya dengan sila yang baik kamu bisa berkonsentrasi yang baik. Hanya dengan bisa konsentrasi yang baik, kamu bisa mengerti segala sesuatu itu secara baik. Sila samadhi prajna. Ya, sila samadhi prajna. Kemarin kita membicarakan hal itu. Then we did a lot of kita kemarin sempat tidur sore, sebelum tidur malam. Semua istilahnya resminya kita ini body scan, tapi kan banyak yang tidur kan. Ya nggak apa-apa, istirahat, udaranya enak sekali, sejuk. So we did that. Tujuannya kita this weekend we concentrate mainly on samadhi, on trying to do how to concentrate better. Nah, sekarang tadi pagi kita juga praktis some meditation, two meditation, very interesting, sitting meditation. And I hope karena you got the text how it's done, bagaimana caranya begini. Sebenarnya apa yang dikatakan Liana tadi ini benar sekali. It's okay. Cuma kalau kamu pulang, begitu kamu udah diridik di sini, kamu nurut aja. Saya suruh duduk di sana, menit-menitan, biar sakitnya kayak apa, biar ngantuknya kayak apa, persedia. Tapi kalau di rumah, belum sampai sakit begitu udah, aduh, gitu aja. Belum sampai begini udah. Duh, nyamannya kayak apa ya, ranjang memanggil. Apa? So this is a problem. This is a problem. Makanya kita akan membicarakan. Okay. Ini memang ada banyak obstacles. obstacles, rintangan-rintangan untuk dalam meditasi ini. Tapi daripada ngomongin rintangannya, saya sekarang ngomongkan apa sebetulnya yang bisa benar-benar boost your meditation ini. Apa yang kamu benar-benar butuhkan untuk bisa kamu jalan this meditation. Master Kamalasila ini lucu, apa bukan lucu sekali, dalam Bhavana Krama disebutkan bahwa dasar segala sesuatunya, ini dasar menjalankan ini adalah Mahakaruna. Mahakaruna ini yang kita butuhkan untuk boosting our meditation. Nah, sebelum kita capek di sana, saya terangkan ini satu ajaran yang intinya juga untuk safeguard dan juga untuk push dan juga untuk make a solid base for our meditation. Ini disebut Catur Apramana. Catur Apramana, catur ini empat, ma ini kata Sanskerta yang nantinya jadi bahasa Inggris measure misalnya. Ma ini mengukur, mengukur ukuran. Pra ini maju, lebih maju. A ini tidak, jadi a priori, anarkis, apa itu artinya. Jadi apramana ini tidak bisa diukur. Immeasurables. Ini sering diterjemahkan dengan Brahma Vihara, artinya empat apramana ini menjadi ciri-ciri kalau kamu sudah mencapai tingkat Brahma. Maka disebut Brahma Vihara ini the abode of Brahma, tempat tinggal para Brahma. Jadi dikatakan seperti kita ketahui, Brahma ini enggak hanya satu. Setiap dunia mempunyai Brahma sendiri-sendiri. Entah namanya pencipta siapa yang dinamakan, tapi ini disebut Brahma. Nah, disebut Brahma Vihara ini karena empat hal ini menjadi ciri-ciri dari Brahma. Tapi ya istilahnya Catur Apramana. Catur Apramana ini namanya empat kan. Urut-urutannya kadang-kadang dibalik-balik, tapi for this purpose untuk meditation purposes. First itu upeksha. Upeksha. Upeksha ini terjemahnya equanimity. Bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Apa pilih? Keseimbangan. Keseimbangan batin. Oh, kalau gitu tadi bukan upeksha. Nah, untuk sementara kamu gak usah tulis dalam bahasa Indonesia, atau nanti dicoret. Upeksha, pokoknya ngerti, untuk sementara terjemahnya bahasa Indonesianya keseimbangan batin. Nanti kamu yang menjadi hakim sendiri aja, benar atau enggak. Terus yang kedua, Maitri. Maitri. Yang ketiga, Karuna. Yang keempat, Mudita. Maitri, Karuna, Mudita, Upekshanam. Ini di Yoga Sutra Catur Apramana. Oke, kita bicarakan Upeksha. Upeksha ini, jadi di sini diterangkan di kitab suci bahwa empat hal tadi, Maitri, Upeksha, Maitri, Karuna, dan Mudita, ini merupakan ciri-ciri khas kalau misalnya kamu sudah dicapainya Brahmadab, untuk bisa berkonsentrasi kamu harus punya sebisa-bisanya ini empat ciri-ciri ini. Dan setiap satu persatu ini ada empat tahap. Jadi masing-masing mempunyai empat tahap. Misalnya Maitri. Maitri ini apa? Love. Cinta kasih. Definisinya apa, Hendy?
Senang dengan orang lain bahagia.
Iya. Kita berusaha melihat, membuat orang lain senang. Kita jadi kalau kita mengatakan I love you my darling, itu artinya apa? I want to make you happy. You know, if kamu bilang yes you are my love, itu artinya ini loh, saya ingin menumpang, apakah usahakan apanya supaya kamu dapatkan happiness. Ya, Maitri. Jadi definisinya dalam agama Buddha yang namanya love ini jelas sekali. Love ini satu arah, dari sini ke sana. Gak ada kok bilang I love you as long as you love me. Gak ada. Saya dulu cinta ke dia, tapi sekarang cinta dia berubah, saya sekarang dia berubah. Ini gak ada. Yang katanya cinta ini kondisi, pakai cinta dari arah sana. So that's not possible. So ini it's a big thing. Tapi sebelum ini kita ngomongkan upeksha. Mengapa kita ngomongkan upeksha? Karena sebetulnya sebelum kita berbuat, untuk bisa maitri, karuna dan mudita ini landasannya justru upeksha ini. Makanya upeksha kadang-kadang ditaruhkan yang pertama, meskipun kadang-kadang upeksha ini yang terakhir. Upeksha yang namanya equanimity atau keseimbangan batin ini artinya not to have one closer and others far away. Artinya tidak menempatkan orang ini, yang ini dekat, yang itu jauh satu sama lain. Misalnya orang yang kita tidak senangin itu tempatnya di ujung dekat Robert sana kira-kira. Nah, terus ya senang itu seperti billing di depan. Nah, ini nggak jalankan upeksha. Tapi dalam hal ini itu upeksha ini kita ini secara tidak sadar sehari-hari ini kita selalu membagi orang-orang makhluk-makhluk yang kita temuin menjadi tiga bagian. Satu yang kamu senangin, kedua sebelah sini yang kamu tidak senangin, selebihnya ini kamu gak peduli. Kita selalu pigeonhole, kita selalu mengotak-ngotakan. Bahkan kenal gak kenal, kamu ketemu orang di supermarket itu pun biasanya kamu langsung bilang ah mukanya nyebelin, I don't like him, padahal gak ada urusan sama kamu. Ketemu aja kamu udah selalu udah kamu menghakimin orang sudah langsung. Apalagi kok kalau sudah duduk di sini jam-jaman sama-sama. Tadi waktu meditasi kaki kamu nendang kepala saya, misalnya gitu. I don't like you. Tapi sudah I don't like you, tadi waktu makan siang bawain ice cream. Wah, I like you. Ini kan. Jadi apa ini upeksha ini artinya kita ini biasa sekali mengotak-otak orang, biasa menjauhkan seseorang dan mendekatkan orang-orang yang lain. Mungkin bukan buat kalian mungkin agak asing konsep ini. Erwin gak pernah kan gitu kan. Semua orang itu kan sama semua kan. Masa pernah kita mengotak-otak orang gitu. Bahkan ini loh, kadang-kadang sebab karena grasping, karena kita pikir seandainya di dunia ini tidak ada yang namanya apa subjective pronoun ini, I, me, mine, itu so beautiful. Misalnya kalau yang bilang teman gitu, itu masih okay. Tapi kalau sudah bilang temanku, nah ini udah agak lain lagi, karena temanku lebih baik daripada temanmu. Misal mulainya kan begitu kan, dan and all this, dan all these subjective things menyebabkan kita ini membeda-bedakan dan menjauhkan yang satu dan menyingkirkan yang lain. Ini biasanya saya dulu waktu diterangkan begini saya protes. Saya bilang, loh kalau begitu harus mencintai semua orang. Iya, semua sama. Iya. Loh, kalau saya misalnya mencintai anak saya, apakah saya harus mencintai anak kadal misalnya? Itu apa bedanya apa? Artinya, nah di sini bilang, wah keterangannya sebetulnya setelah bertahun-tahun baru akhirnya jelas bahwa yang dimaksud itu bukan begitu, dengan sendirinya karena hubungan karmamu kamu mesti lain-lain, kamu dikelilingi orang-orang ya orang-orang ini lain-lain. Makanya kalau kamu bilang semua makhluk, sebetulnya semua makhluk itu adalah makhluk-makhluk di sekelilingmu, tidak hanya suami, istri, pacar, anak, saudara, teman. Nyamuk pun yang mengelilingi kamu itu juga makhluk-makhluk di sekelilingmu. Jadi kalau kamu menjalankan upeksha, kalau malam nggak boleh, apa bukan nggak boleh? Artinya kalau benar-benar fair, kamu harus juga mencoba mengerti posisinya mereka. Nah, upeksha di sini ini penting karena tanpa ada upeksha ini, kita tidak akan bisa menjalankan maitri. Kita tidak bisa menjalankan karuna. Lalu enaknya terjemahnya apa? Bukan keseimbangan batin kan? Non-discriminative. Ya kalau memang pakai bahasa Inggris, pakai equanimity aja. Itu jelas. Atau ekuanimitas, boleh pilih kalau. Artinya jelas, coba kalian tahu artinya. Artinya kamu jangan pilih. Jadi kalau kamu sekarang dibiasakan, kalau kemana-mana kalau bisa, kamu jangan. Dasarnya ini nanti empat ini berhubungan satu dengan yang lain. Sekarang kita untuk sementara kita lompatin. Ini jangan dibagi empat, kita jalankan yang maitri, misalnya love, cinta kasih. Cinta kasih ini supaya the delight to see others happy. Kita ingin membuat apapun untuk memberikan kebahagiaan kepada yang lain. We give them happiness and the cause of happiness. And the cause of happiness. Nah ini ada empat tahap. Tahap pertama ini nadanya may all beings have love or have happiness and causes of happiness. Tahap pertama, may all beings have happiness and the causes for happiness. Tapi ini hanya permulaan saja. Yang berikutnya ini yang disebut apa ini, nah, tapi jangan bingungin lah, nggak usah pakai bahasa Tibetnya. Pemikiran kedua, pemikiran pertama ini kan cuma may gitu, how nice, how wonderful, bahasa Inggrisnya how wonderful if all beings have happiness, alangkah indahnya kalau semua makhluk itu dapat mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Yang kedua, kita naik sedikit. No, all being should have happiness and causes of happiness. Tidak lagi how nice, tapi mereka sudah sepatutnya, sudah seharusnya mendapatkan all this happiness and causes of happiness. Then, yeah, the third one, I have to be the one who give them happiness. Ini special attitude namanya, laksam namdak ini. Saya harus memberikan happiness to others and all the causes of happiness. Terus yang keempat, di sini dalam prayer, I'm quoting this prayer, dan the fourth one ini kita minta ke guru, ke Buddha, please bless me to be able to do this. Please bless me to be able to do this. Saya sebetulnya tahu kalau kita membicarakan ini habis makan siang, terutama habis es krim, mesti banyak yang ngantuk. And it's true. Tapi inti yang di sini ini attitude atau motivasi dalam segala sesuatu itu pentingnya luar biasa. Makanya enggak lagi kita cuma bilang, oh how wonderful if everybody have happiness. Kita udah enggak bilang itu. Kita bilang they must have happiness and causes of happiness. I have to be the one who deliver the happiness. Dan kita lalu minta kepada apa guru Buddha, and you say, please bless me to be able to do that. Yeah, and four things. Karuna, ini definisi karuna ini adalah apa definisinya karuna? Yaitu apa yang sih? Tidak tahan melihat penderitaan makhluk lain dan ingin mengambil sebab-sebab penderitaan itu. Jadi kalau cinta kasih ini ingin memberikan happiness, yang namanya welas asih atau compassion ini untuk mengambil penderitaan. Ini kalau kalian mau lihat cinta kasih, misalnya apa welas asih, apa this compassion, karuna ini, kalau kalian lihat ibu lihat anaknya sakit begitu, si ibu selalu mikirnya, udah saya aja yang sakit daripada anak saya aja yang sakit gitu, daripada anak. We willing to take that. So we take that compassion. Kemudian mudita, ini sering diterjemahkan apa terjemahnya? Mudita ini sebetulnya saya ikut senang gitu. I rejoice. Cuma dalam hal ini mudita ini artinya specifically in here, kita hanya bisa senang kalau membawa mereka mencapai their higher realization. Kita bisa hanya bisa senang kalau membawa mereka mencapai di sini yang joy, di sini rejoice in terms of the joy, ini adalah joy of higher realization, yaitu kemajuan dalam spiritual your spiritual thing. Jadi sebetulnya lengkap. Kita ada maitri, karuna, dan mudita. Cuma semua ini dasarnya gak mungkin jalan kalau gak ada upacara tadi. Jadi catur apramana ini perlu adanya catur apramana ini nanti yang akan menghilangkan semua obstacle-obstacle dari meditasi kalian jika kamu sebelum menjalankan meditasi mempunyai motivasi semacam ini. So this is bhikkhuni sa. Makanya kalau sudah jalan ini base-nya, kamu udah enggak metta bhavana lagi.
Kalau misalnya ini cuma motivasinya, sebab nanti kalau realization-nya upacara yang terakhir karena berharus dari
kolam. Bukan, ini ya ini benar, ini untuk motivasinya. Ini makanya kalau kamu lihat di Kopan Prayers Book, sebetulnya ada dua versi. Kalau Lama Sopo Rinpoche selalu insist upacaranya yang pertama. Apa? Karena memang itu kamu harus bisa tanpa membedakan yang lain-lain gitu kan. Baru terus nanti Maitri, Karuna, dan Mudita. Tapi memang benar, akhirnya hanya kamu dengan, nah di sini ini semua empat ini kalau hanya bisa jalan kalau kamu landasin dengan pengertian sunyata. Hanya dengan pengertian sunyata. Dalam retreat yang lalu, Joni akhirnya senang sekali karena dapat jawaban bahwa hubungannya antara sunyata dan karuna ini. Sunyata dan karuna ini. Begini, kalau memang benar semuanya bersifat sunyata, dari segi saya ya, kalian ini is part of me. Karena definisinya salah satu skanda yang tadi Erwin sebut apa, materi. Materi ini namanya zuk zuk, bahasa Sanskertanya rupa. Ya, zuk materi namanya zuk. Ini yang apa jenisnya? Rupa ini ada 11 macam definisinya. Intinya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita apa, lima ini objeknya dan consciousness-nya yang bisa nangkep. Ini definisi zuk, definisi materi. Jadi kalau materi ini kalau di agama Buddha tidak dibagi dari benda padat, benda cair, benda gas, enggak. Pokoknya apapun yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, bisa kita cium, bisa kita rasa dan bisa kita dengar. Dan consciousness-nya, kebiasaan untuk melihat, mendengar dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalau saya bilang ini apa, kalian mesti bilang ini buku. Tapi kalau saya bilang buku ini sebetulnya apa, kamu hanya bisa menerangkan buku ini persegi panjang begini, bisa dibaca di dalamnya, dan jawaban itu semuanya tidak lepas dari 10 tadi. Ini mesti ada, bisa kita pegang, bisa kita cium, bisa kita lihat dan sebagainya. Jadi kalau memang form atau rupa ini jadi landasan saya, yang namanya I, landasannya ini saya, ini juga me, landasannya salah satu skanda saya ini rupa tadi atau yang disebut materi, apa yang saya lihat itu termasuk saya. Ini konsep radikal sekali. Jadi saya ini sebetulnya tidak separate. Erwin di situ, kamu di sana, ya, kamu di sini, kamu di sini, saya di sini. No. Yang namanya saya saat ini termasuk kalian semua. Sebab you are what I see and you are what I heard. Konsep saya berakhir hanya di kulit ini pun konvensi. Karena sebetulnya salah satu skandal saya apa? Mind. How mind? Dan mind ini enggak bisa ada batas ya. Ini aja kita grup ini, my body. Tapi konsep itu pun sebetulnya juga hanya convention aja. Jadi sebetulnya sekarang masuk akal. Yang termasuk saya ini apa yang saya lihat, termasuk bangunan ini, termasuk bangunan itu. Masuk akal enggak ini? Sebabnya begini. Di Buddha Dharma diterangkan, kalian ini tidak pernah buka mata lihat kalian sendiri tanpa lingkungan kalian. Saya ulangi, kalian tidak pernah buka mata dan sadar ini tanpa lingkungan. Selalu ada lingkungannya kan. Kamu bangun di kamar tidur, sekarang di sini ada lingkungannya, ada orangnya. Jadi yang namanya saya itu selalu ada tempatnya dan ada orang-orangnya di dalamnya. Tidak ada nyamuknya, ada ularnya, segala macamnya. All whatever I come contact with, it become me. Makanya padahal kalian-kalian ini bersifat sunyi. Artinya kalau saya, karma saya yang ada hanya karma happiness. Saya pasti dipaksakan lihat kalian semua sebagai happy. Ini benar. Ini benar. So, kalau saya sekarang lihat kalian, I don't know your problem. You know, I will look at you as happy. Tapi kalau kalian datang cerita-cerita begini, then I know bahwa wah, ternyata kok punya problem. Ini punya problem begini. Lalu karena saya tahu bahwa sebetulnya kalau saya mau bikin dia ini happy, saya harus tanamkan biji supaya saya bisa lihat dia happy. You see? So ini I'm doing it for others or I'm doing it for me sebenarnya? Huh? For me. Sebetulnya I'm doing it for me, for my world. For my vision. Makanya dengan kita mengertinya sunyata, lahir compassion, lahir welas asih ini yang lain sama sekali dengan rasa kasihan. Rasa kasihan ini sebetulnya not good. Kita sebetulnya jangan pernah kasihanin orang. Kalau bisa kalian punya compassion, punya welas asih, lain dengan rasa kasihan. Kalau kasihan ini kita menempatkan di tempat yang lebih tinggi dan apa we look at them dan say, oh kasihan, makanya we don't. Nah, untuk ini karena kalian oh ini sudah apa enggak, mereka ini empty, sunya, kamu boleh, kamu sendiri mikir kamu unhappy, tapi for me I can see you are happy. Okay atau enggak okay? Okay kan? Memang keadaannya kan begitu kan? Saya, I can see you are 100% happy. My projection. Mengenai kamu 100% happy atau enggak? Oh, it's your business. It's your karma. Can I help? Sure. Sure, I can help. Not only I can help, I must help. Why? Because if you're not happy, I'm not happy. Makanya di sini yang namanya enlightened self-interest. This is what was enlightened self-interest. Ini then you know bahwa this you must make all people happy. Makanya dengan understanding sunyata, kamu baru timbul benar-benar rasa compassion yang luar biasa ini. Makanya disebut apa kata-kata dari Master Shantideva, Master Nagarjuna, sunyata karuna dharmam. Ini this is what you mean bahwa sebetulnya dari kandungan sunyata lahirlah karuna, lahirlah welas asih ini. Tanpa kamu tahu mengenai keadaan semua orang itu bersifat sunya, mungkin yang ada hanya kasihan, mungkin yang ada hanya welas asih. Tapi kalau kamu tahu bahwa mereka sifatnya sunyata, bahwa misalnya saya dengan Billing itu no difference, we are still in samsara, sebetulnya sama. Kamu enggak happy, saya juga enggak happy. Saya dengan Sinta, dengan Mary, all the same, we are the same. Ini that understanding, ini nanti yang benar-benar jadi dasar yang luar biasa kuatnya for that thing. Sebab ingatlah, kamu ini gak bisa kamu happy sendiri. Udah pasti. Pasti kamu gak bisa happy sendiri. Kalau kamu mau happy, orang di sekeliling kamu harus semua jadi happy. Makanya begitu ada musibah dimanapun di Aceh, kamu bergegas ke sana ingin nolong. Because you know kamu gak bisa happy kalau sebelum mereka semua happy. Iya kan? Now this, ini nantinya yang benar. Oh, 10 menit lagi ya. Kita benar-benar harus bisa keluar dari alam ini. Kalau kita benar-benar bisa merubah semuanya ini menjadi all happy. Now, kalau kita terus-menerus, kalau saya misalnya mengumpulkan karma-karma baik satu persatu, kamu saya bikin happy, saya yang bikin kamu happy in my mind. I can help in your mind, but I can make in my mind. Saya dipaksakan, saya lihat kamu happy. Caranya bagaimana? Kasih uang lebih banyak, kasih bantu ini? No, mungkin that too. Tapi kita, saya benar-benar lihat segala sesuatu ini tanpa membeda-bedakan, tanpa ada hitungan apa-apa, bahwa I just want to take your suffering out. I just want to take the suffering away. I just want to take all the causes of your suffering. Misalnya, kalau kamu anything, misalnya kamu lagi bikin rumah kurang batu bata, saya kasih batu bata. If you do whatever you can do, kalau kamu lagi mau, I don't know. Ya, enggak bisa banyak karena akhirnya. Misalnya kamu lagi bikin skripsi, sebisa-bisanya you try to help, you know, bisanya bagaimana, I try to take your worry away, because I really love, you know, and compassion, and you really want to do. Jadi yang namanya love and compassion dan Buddha Dharma ini action center, enggak cuma duduk di jendela apa, and you know, reminiscing how much you love somebody, but really action center. If you really love, this is how always in action. Jangan sampai, kalau perlu orang yang kamu sayangin itu jangan sampai pernah worry, jangan sampai pernah enggak happy. Butuh apa kamu happy? You give, you give, and you tune in all the time, right? You tune in all the time. Nah, tapi dengan kamu, tapi ini lama-lama kan hanya orang-orang di sekelilingmu. Nah, orang-orang yang kamu tidak sukai, it's not in the picture, not in the radar, so that's no good. Makanya kamu tidak melihat all these people dari segi conventional, but you understand the emptiness. Karuna yang dilandasi dengan pengertian emptiness ini, yang dilandasi dengan ini menyebabkan kamu berani mengatakan anything yang kamu butuhkan. Jika saya punya, tanpa pikir, you have it. Kamu misalnya, kamu pikir kalau misalnya saya punya, I don't know, saya punya iPod ini misalnya. If you want to have iPod in a small place, you have it. Ini lucu benar. iPod saya ini sekarang ganti, udah. Ini ganti baru iPod saya. Karena saya tahu anak saya yang kedua ini, Yuna dulu enggak mau dibeliin begini kan. Tapi anak saya yang paling kecil, saya beliin yang kecil, 256 megabyte itu. Terus saya beli, cuma isinya ini all drama, toh. Tapi Yuna kepingin ini. Saya tahu dia kepingin. Saya paksakan. Okay, you have it. Adiknya dia, istri saya, Kazuko ngomong, udah gak usah, gak usah. No, it's okay. Kenapa? If she wants it, she can have it. Ini gak taunya saya sampai di Amerika, iPod yang baru ini baru keluar, iPod Photo. Jadi gini, saya gak minta ngapa, dipaksakan dibelikan oleh orang. And I got a new one, and I got a better one. Always happen. Pokoknya kalau kamu mau segala sesuatu yang kamu miliki, justru karena kamu senang, justru kamu nganggap ini bagus, give it away, give it away, give it away. Itu kamu bikin much more happiness. Jika kamu tahu mengenai emptiness-nya dan mengenai ini, pasti kamu mau berkorban. Ya, istilahnya berkorban, tapi sebetulnya tidak, memberikan apapun yang kamu anggap you are willing to do dan you like it and you give it away, dan tidak ada satu pain pun yang kamu tidak mau kerjakan untuk menghilangkan suffering of others. Jadi dengan kamu mengerti emptiness di sini, kamu tidak ada suatu kesenangan apapun yang kamu gondelin, tidak mau kamu berikan, dan tidak ada suatu penderitaan yang kaya apapun yang kamu tidak sanggup jalani demi makhluk lain. Attitude, this attitude mengenai nantinya kamu benar-benar bisa begitu atau enggak, itu mungkin kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Tapi attitude, this attitude didasari understanding apa emptiness, ini yang disebut maha karuna. This maha karuna is the base of everything. Jadi attitude ini enggak mungkin enggak akan mengantarkan kamu keluar dari samsara ini. Jadi yang namanya maha karuna ini bukan hanya gudi-gudi aja. Wah, harus welas asih, harus cinta kasih. No. Maha karuna ini very powerful state of mind. Mind di mana kamu tidak ada sesuatu yang kamu senengin yang manapun yang kamu tidak siap berikan untuk yang lain, dan tiada penderitaan kayak apapun yang kamu tidak mau menjalankan untuk orang lain. Ini realistik atau enggak? Very realistic. Dan ini makanya ini disebut maha karuna. Nah, maha karuna ini yang kalian butuhkan supaya meditasi kalian ini bisa benar-benar mempunyai roket move on. Sebab selama kamu jalankan meditasi ini yang kamu pikir kamu sendiri, yeah, it's okay. You do this, you feel good, you know this, you know that. Tapi kamu gak akan sampai kemana-mana. Tapi kalau kamu bilang, makanya kita taruh orang di depan kita kan, you remember yesterday, orang yang kita sayangi, kita tahu kita sendiri. Okay, I'll do this for you. Saya akan coba gak ngantuk, do for you. And then we'll do it like this. Yes, sir. Misalnya begini, pain, urusan pain. Makanya kadang-kadang kamu lihat kan di film atau in real life, kalau misalnya ada di pertempuran gitu, orang yang benar-benar punya hati besar, pahlawan ini hati besar yang punya maha karuna di sana, temannya tertembak peluru kemana-mana, dia berani aja sana. Meskipun dia sendiri sudah tertembak, nggak apa-apa, dia ngangkat, bahkan bilang, kamu lari, saya yang jagain di sini. He got killed because take my life, save him. Ya kan? Nah, ini luar biasa, Mas. Dan enggak cuma begitu. Dan ini juga dasarnya enggak cuma pengertian begini, juga non-attachment. Mahatma Gandhi waktu ditembak sambil mengembuskan napas terakhir, Muhammad Gandhi dengan tangan namaste ke orangnya. Oh, dia geleng kepala. What the karma, kasihan yang nembak. Mahatma Gandhi waktu meninggal, yang dipikirkan bukan Mahatma Gandhi. Beliau begitu hebatnya latihan pikiran, yang ditangisin beliau ini yang nembak. Karma apa ini kalian jalani? Salah saya apa? You see, makanya kalian ini yang hati-hati. Kalau kalian sudah nanti misalnya benar-benar bisa mempraktikkan begini, orang yang marah ke kalian, orang yang mendengki ke kalian gini, ini karmanya jeleknya luar biasa. Kalau benar-benar kamu bisa tanamkan maha karuna di sini, makanya kamu harus benar-benar skillful, never make anybody upset di sini. Dan ngomongnya pun juga harus hati-hati, berpikirannya pun harus yang hati-hati. ini dulunya, ini yang disebut kamu jadi sakti. Sakti itu sebetulnya enggak lebih enggak kurang, yaitu kamu punya kekuatan yang dasarnya maha karuna ini, justru karena kamu ini ingin mengabdi buat sesama, ini mungkin kamu sakti. Ya. Kalau Jean Paul Sartre ini eksistensialis yang menurut saya arahnya enggak sampai kemana-mana, jalan buntu. Jean Paul Sartre ini nulisnya oke. Ya, kalau kamu baca misalnya di Nauseam itu, novel beliau gitu. Dia itu eksistensialis, artinya ya begini nih. Semuanya ini ada keberadaan ini ya begini nih, eksistensialis. Tapi lain. Ini lain, ini lain. Ini all encompassing. Hampir dikatakan berlawanan. Kalau Jean Paul Sartre ini nutup diri kan adanya begini, ini Buddha ini dibuka. Dunia ini mau di mana? Semua ini. Maka yang namanya Buddha Setra. Pure land. Ya. Buddha Setra ini pure land. Ini luar biasa kalau kamu baca di sutra-sutra ini, deskripsinya luar biasa. Luar biasanya orang enggak bisa bayangkan betapa indahnya, betapa mencakupnya. Makanya di Vimalakirti ini dari salah sutra dikatakan bahwa Buddha Setra ini dibuat dari generosity of all beings. Buddha Sutra ini dibuat dari purity of morality of all beings. Karena memangnya begitu. Cuman kan enggak semua bisa lihat Buddha Sutra ini di mana. Nah, ini eksistensialisme Sartre ini payahnya kalau ketemu Vimalakirti ini dan sebagainya, blow to pieces. Enggak akan bisa. Ini ada cerita, ini enggak di Vimalakirti Sutra. Ini Lord Buddha ini terang, Buddha Shakyamuni waktu itu dihadirin oleh orang pemuda-pemuda dari Likavi dan banyak orang kan. Lord Buddha ini ngasih ajaran Dharma begini. Salah satu Lord Buddha mengatakan, Buddha Setra ini, sebab pertanyaannya begini, Lord Buddha, bagaimana kalau Bodhisattva yang sudah mengikuti ajaran ini bisa enggak mereka ini membangun Buddha Setra mereka? Bagaimana cara membangun? Blueprintnya bagaimana? Plannya bagaimana? Gambar kerjanya Buddha Setra ini bagaimana caranya? Lalu Lord Buddha menerangkan, Buddha Setra ini bukan a piece of real estate. Ini bukan sekeping tanah, enggak ada sertifikatnya. Ini Buddha Setra ini, it's in the mind of Tristan. The perfection of all the generosity, or the perfection of him. Sambil Lord Buddha ngomong, Sariputra ini ngomel di dalam hati. Kalau memang Lord Buddha ngomong Buddha Setra ini bisa begitu indahnya, begitu istimewanya. Kebetulan kan di India ini kan. Di India waktu itu juga mungkin loh, agak bau-bau, agak jalannya jelek-jelek gini. Apa sisa apa Venerable Sariputra ini berundel aja di pikiran. Kalau Buddha macam gini kok begini ya? Kalau macam begini masih bagus kan Buddha Setranya. Tapi waktu itu di India mungkin beliau-beliau ini duduknya kurang meriah lah, kurang meriah. Sariputra mikir begitu. Padahal Lord Buddha waktu itu yang datang Brahma dari mana-mana, yang punya jagat raya di mana-mana datang. Buddha siapa-siapa saja. Lalu Lord Buddha ini kan omniscience, kan? Maha tahu. Sariputra. Kita bisa baca pikiran orang kan. Dia tahu Sariputra lagi mikir apa kan. Dia pikir, Sariputra, apa yang kamu pikirkan? Sariputra kan malu kan, tahu Lord Buddha mikirkan gini. Oh Lord, ini terus Lord Buddha mengatakan, ini saya senang sekali ucapan ini, makanya pada setiap kesempatan ada saya ulangin, saya selalu gunakan. Lord Buddha mengatakan, Is it the fault of the sun and the moon if the blind can't see? It's so beautiful. Apa salah bulan dan matahari jika si buta tidak bisa melihatnya? Dengan berkata begitu, Lord Buddha kakinya ditaruhkan di sini. Seketika itu semua dunia ini berubah menjadi Buddha Setranya. Dengan pagoda yang tingginya ini lebih tinggi dari World Trade Center, semua terbuat dari Ratna Manikam, dengan segala all the musician, Brahma duduk di sana, all Buddha sitting down, floating, benar-benar, oh, 1000 kali lebih indah dari Disneyland. Apa tuh, whole thing, lampu-lampunya, laser lights, perbawaan, oh, you the best laser show in on earth. Waktu itu, Sariputra bengong aja. Oh, dia bilang, okay. Terus waktu sudah selesai, orang Buddha turun, zup, hilang lagi, jadi begini. Jadi Buddha Setra ini di mana? Ya di sini, sekarang ini. Nantinya kalau kita kenapa kok nggak bisa kelihatan seperti Buddha? Ini hampir seperti Buddha Setra sudah ini. Ini so nice, ya, so clean, nice. No, true. This is your fantastic karma untuk bisa tempat begini. Tadi Pak Andi mengatakan mulai minggu depan full terus ini. Sudah dipakai terus. Kalian kalau misalnya minggu depan pun udah nggak bisa pakai. Ya kan, akhir. Jadi kalian bisa melihat seperti Buddha Setra. Jadi lain dengan satra-satra mengenai ini. Akhirnya begini aja. Put up or shut up. It's not like that. Nah, ini dengan adanya. Tapi ini konsep ini sukar dimengerti karena kita dibiasakan yang namanya Erwin ya ini aja batasnya ini kan. Yang lainnya kan lain. Erwin, kamu yang di sana. Tadi kamu yang di sini. Alung, ini di sini, lain-lain. Mana bisa saya bilang di dalam saya ini ada Hendy. Tapi kalau kamu pikir, enggak mungkin. Enggak ada. Sekarang whether you like it or not, I'm part of your life, I'm part of you. And will always be, selama kamu mikir, saya tetap ada. If you like it or not. Now, for me, you are all part of me. Dan semakin saya bisa lihat kalau sebetulnya enggak beda. Makanya kalau saya sombong di sini itu yang disombongin siapa? Saya sendiri. Enggak masuk akal. Makanya dengan ini makanya disebut sunyata karuna garbam. Ini bahwa dari kandungan sunyata ini lahir compassion yang luar biasa. Makanya lain dengan existentialist, di sini lahir compassion. The heart yang turning inside out. Hati yang terbuka, dalamnya dibuka untuk orang lain. Yang dulunya durus kita terus, sekarang yang durus yang lain semua. Tapi hasilnya apa? Kita dengan sendirinya terurus. Dengan sendirinya, tanpa usaha apa-apa, dengan sendirinya kita terurus. You see? Ini that's the power of this, makanya namanya Maha Karuna. Kalau bisa, kamu ingin mencapai begini. Ya kalau sekarang mungkin hanya ngomong dulu, ini bukan bohong kan? But you really want to try. Ini hanya kalau kamu pikir it makes sense. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kalau dipikir, ah ini kan ngomongan sok suci, ya enggak apa-apa juga. Tapi yang namanya Maha Karuna ini, you think tidak ada suatu kesenangan apapun yang saya miliki sekarang. Kalau dibutuhkan orang lain, kasih. Doesn't matter. Misalnya kamu, ya kadang-kadang kita lagi repot misalnya. Bikin, enggak tahu kali ini kok bikinnya, contohnya bikin skripsi terus. Kamu lagi sibuk-sibuknya bikin, enggak ini yang cerita dulu santai kok. Terus ada orang tanya, saya pikirin dong judul saya, skripsi saya apa gitu. Terus santai bilang, ya sekali okay, om, dua kali okay. Ya lama-lama, enggak ada lama-lama. Untuk selama-lamanya, selama kamu bisa bikin judul skripsi untuk orang lain, you keep doing it. Nanti kan judul kamu kepikir sendiri, enggak usah kamu cari. You do that. Tapi kalau kamu, ya udah 1, 2, 3, ah ini lama-lama saya digunakan ini. Nah sekarang dibalik. attitude kamu, kalau kamu bangun pagi, gunakanlah saya. I'm your servant. I'm the servant of your will. Saya pribadi, I use that, those kind of words in my thinking. Nggak nyentel-nyentel memang, tapi saya selalu usaha, selalu mikir bahwa saya ini, I am your servant, I am the servant of the world. Apapun yang bisa saya kerjakan, I'll do. Ya, benar. Saya enggak tahu maksud kamu di yang khusus yang mana, tapi kalau maksudnya benar. Maksudnya benar. Katolik itu yang mulai ya. Saya sendiri kalau saya ajarannya Yesus ini, I love it, benar-benar. I really love Jesus teaching. Tapi sebenarnya yang saya enggak cocok ini organisasi keagamaannya. Misalnya, ini cuma bukan cuma ingin lucu aja gitu. Misalnya waktu Pope John Paul meninggal, dikatakan semua orang supaya mendoakan supaya arwahnya diterima gitu. Diminta semua disiarkan langsung, nggak tahu di sini disiarkan langsung atau enggak. Nah, di bahasa Inggris siaran langsung ini live telecast, live telecast but dead pope. Ini it's not. Dan saya pikir kok lucu, kok dimintakan didoakan supaya arwahnya bisa diterima. Harusnya kalau memang benar Pope ini wakilnya di sana, harusnya kata-katanya nggak usah dimintain, koneksinya pasti paling kuat kan dia. Kalau urusan who you know, pasti booknya udah masih paling oke. Yang VIP room. Sebetulnya makanya kalau bisa, kalau seorang Buddhis yang meninggal misalnya, kalau yang di Tibet, you know, badannya pun pikirannya sederhana sekali. Okay, for the last time, badan ini saya bikin untuk charity. Kalau saya mati, potong-potong makanin ke burung misalnya. That's why di Tibet kalau orang mati tubuhnya dipotong-potong dimakanin burung. Ya praktis juga, karena di Tibet gak banyak kayu untuk bakar. Dan tapi juga last act of charity. Lain kalau kita bisa berpikir. Saya tidak bilang Pope luar biasa, he's really, saya gak setuju sama sekali dengan beberapa hal, terutama mengenai women, mengenai celibacy, mengenai this abusive sex. I disagree totally with him. Yeah, tapi itu it's neither here. Cuma I agree kalau hidup itu inspirational sekali. Kalau kamu benar-benar bisa benar inspired faith. Yeah. Nah, definisi faith, ngomongin faith ini agak lain ya. Saya barusan ini berbicara dengan rekan dari agama Katolik juga, teman saya lama. Dia bilang faith, kalau di amal ini kita menyerahkan in the hand of God. Ya, faith ini di tangan Tuhan. Very nice. Dia tanya, kalau di Buddhism ini ada faith atau enggak? Yes, ada. Faith ini sraddha namanya. Sraddha. Sraddha kalau di Buddhism, faith ini making a list of what you want to achieve. Faith di sini, ini kamu remembering the quality that you want to get. Misalnya, you have a faith in the Buddha. Yes, artinya saya ingin bisa kemana-mana, bisa do billions of work and help other people. Gini-gini. That faith itu artinya, ya, karena kamu bisa, saya pasti bisa. Karena kamu bilang saya bisa kan? And I want to be like you. That faith. Ini seperti definisinya ini. Yeah, become. Nah, agak lain meskipun artinya sama. Tapi interesting sekali. Belajar satu dengan yang lain. Anyway, come back to this. Come back to this Mahakaruna. Saya ingin menjual konsep Mahakaruna ini ke kalian. Bahwa the base of everything itu kamu harus yakin bahwa apapun yang kamu miliki to certain extent. Misalnya nanti ada orang keluar, kamu benar-benar minta airport saya, mungkin saya juga mikir. Saya mestinya tanya, nah untuk apa airportnya? Misalnya. Jadi it's not perfect, tapi it doesn't matter. Sebab akan saya motivasi ini, saya akan melatih diri saya supaya akhirnya nanti benar-benar bisa jadi motivasi itu. Karena motivasi inilah motivasi seorang Buddha. Nah, di sini di Buddha Dharma ini mungkin buat apa? Kevin Hendamin ya, apa yang interested in Buddha Dharma? Interestingnya juga begini, nggak pernah diukur dari hasilnya. Segala sesuatu itu nggak pernah diukur dari hasilnya. Segala sesuatu itu yang diukur dari mulanya, motivasinya, itikadnya, you think. Misalnya Buddha, orang yang mencari Buddha ini salah satu perfection yang beliau sudah capai itu perfection of generosity, dana paramita, perfection of giving, memberi sarannya. Nah, kalau pakai teori dilihat dari hasilnya, harusnya nggak ada orang miskin, ya kan? Mereka Lord Buddha nggak pernah bilang itu maha kuasa, nggak pernah. Cuma dia bilang udah mencapai perfection of generosity. Jadi artinya give. Kalau dia nggak pernah berhenti, misalnya ada yang tangannya 1,000, ada yang kasih terus gitu kan banyak sekali. Harusnya nggak ada orang yang miskin harusnya. Nah, di sini Lord Buddha katakan yes from the side they want to give. Cuma yang terima nggak ada karmanya, yang kasih give lewat terus. Enggak ada yang that is the truth. Makanya gambar, kalau kalian misalnya Bhante Panyavaro di Mendut itu punya stained glass, ada gambarnya, ada bunga teratai yang satu masih di lumpur, yang satu di tengah air, yang satu di atas air. Ini dari sutra menerangkan bahwa sebetulnya seperti matahari di India di Sungai Gangga itu hanya lotus, bunga lotus yang sudah memang mempunyai kondisi untuk menerima sinar matahari, baru bunga ini mendapatkan kegunaan, the benefit of the sun. Kalau bunganya masih tetap di air, percuma. Apalagi kalau masih tetap di lumpur. Jadi meskipun Lord Buddha ini beri terus, kamu gak punya karmanya untuk menerima, ya lewat terus. Makanya kamu, you have to do pembudisma, bukan dari ini. Makanya gak pernah dinilai dari hasilnya. Nah, makanya salah satu bonus ikut Buddha Dharma ini, kamu gak pernah gagal. Kegagalan ini konsep yang gak ada dalam Buddhism. Sebab kegagalan ini biasanya ukurannya kan diukur dengan expectation kamu. Kadang-kadang yang salah bukan hasilnya, cuma yang salah justru expectationnya. Jadi this is where we got. Makanya saya cerita begini ini supaya with this kind of understanding. Makanya di sini kamu harus tahu mengapa kamu ini belas asih, mengapa kamu ini pencinta kasih. Ini urut-urutannya ada hubungannya dengan sunyata, ada hubungannya dengan mahakaruna. Makanya kalau kamu punya begini, dikatakan your meditation, bahasa tibetnya bok cimpa, going leaps and bounds keluar dari seperti dikasih roket, mesin roket. Ini sebetulnya saya ingin tekankan. Jadi kalau bisa, nah, saya mungkin kalian masih ingat tadi atau kemarin saya bilang bahwa yang kita lakukan dengan yoga dan sebagainya ini from the outside, working from the outside. This Mahakaruna is working from the inside. Kita bersihin pipanya dari dalam. Yang luar diketok-ketok, ini dari dalam kita dengan Mahakaruna, semua klesa and bad karma rontok. Semuanya, all the channel that open, all prana masuk the central channel, and you achieve Buddhahood. Ya, Lani. Mindfulness ini kalau kamu pakai kata sebagai definisi yang sehari-hari artinya apa tuh bahasa Indonesia? Penuh perhatian, konsentrasi, penuh perhatian, itu aja artinya sebenarnya. Yang dipersoalkan lainnya apa? Makanya latihannya begini nih. Oh, by the way, kalau di Buddhism, mindfulness jangan gini, gini. Kalau begini ini, it's your brain. Ini it's your mind. Tempat mainnya ini di sini. Ya, kamu latihan aja, harus benar latihan. Makanya seperti meditasi yang the last thing that we did. It's good, yeah, to that. Okay, yeah, nah ini.
Yang Mahakaruna ini adalah tentang perkataan yang jelas. Tentang praktek saya itu, terutama sama sosok orang itu kadang susah, kadang susah pasti. Itu mesti benar-benar paksa ya, atau apa ada kisahnya atau kadang Mahakaruna ini kalau sama orang yang kita cinta itu lebih gampang. Tapi kalau orang yang karena kita mesti benar-benar kita percaya, tapi kan hati kita malah
Mahakaruna mulainya, of course, it's conceptual. Maka kamu paksakan, itu berdasarkan knowledge. Kan?
Logika
mulainya. Sebetulnya karuna, love. Makanya sebetulnya a Buddha itu is a person who is in love with everybody all the time. It's true, right? You try to be like that, karena upeksanya perfect. Enak, tapi mulainya harus mulai. Memang kalau pertamanya juga sukar sekali, ya? Sukar sekali. Makanya sebetulnya, oke. Okay, ya. Contemplate ini specifically dalam Buddha Dharma ini yang digunakan kata kontemplasi dalam Buddha Dharma ini kamu ambil sesuatu yang sudah kamu tahu atau yang kamu dengar, kamu bantah, kamu analisa, kamu apa namanya, bahasa Indonesia yang diapakan, di analisa, di critical analysis, dipikir gini, mungkin gak ya? Ah, enggak, ini anu gini, ah, enggak mungkin. Iya, iya, analytical meditation. Analytical meditation. Meditasi ada dua kan, yang satu cuma calm abiding, yang satu analytical. But that's, nanti kita menjurusnya ke mana-mana bagi meditasi on that score. Okay, any more questions? Sekarang kamu punya pilihan. Kamu tidurnya mau duduk apa mau tiduran? Tidurnya. Hah? Hah? Nanti tidurannya di rumah aja dah. Daripada laying meditation. Now, we'll do our last meditation. We do final one. I'll do a guided short one. Hanya satu jam. Kalau mau ke belakang dulu, please cuci muka, sekarang macam sampai, and then we finish off.